ป็นช่วงเวลาที่ญาติโยมและผู้ใฝ่ธรรมเราก็จะได้น้อมธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเพื่อจะได้พิจารณาในสิ่งที่เกิดกันมาว่าทำอย่างไรความเกิดที่พระพุทธเจ้าของเราได้กำหนด แล้วก็ชี้เห็นถึงความทุกข์น้อยใหญ่จริงๆคำว่าความทุกข์เนี่ยซึ่งพวกเราก็คงจะเข้าใจกันคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นก็คือสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสภาพทุกข์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทนได้ยากก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยถามว่าการนั่งเป็นทุกข์ไหมในอิริยาบถเดียวเป็นทุกข์เมื่อโยมจะนั่งอยู่ในอากับกิริยาไหนก็ตามพอนานๆไปมันก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์ยืนนานๆก็เสียขาสั่นรับไม่ไหวนอนนานๆก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมาเดินนานๆไม่หยุดก็ทุกข์อีกนั่นเป็นการแสดงว่านั่งยืนเดินนอนในอิริยาบถ4ในขั้นตอนไหนก็ล้วนแต่มีสภาพทุกข์อยู่ทั้งนั้นเลยทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีการบำเพ็ญชี้ทุกข์เหตุของทุกข์ความดับและการออกจากทุกข์ที่พวกเราเข้าใจในคำว่าอริยสัจในอริยสัจไม่ว่าชีวิตของใครก็ดีว่าเกิดมาแล้วก็มีสภาพที่เป็นทุกข์เมื่อกี้ยกถึงในอิริยาบถ4ทุกนั่งเดินยืนนอนถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถน้อยใหญ่ทนได้ยากเป็นทุกข์นี่คือลักษณะของอิริยาบถแม้ร่างกายเองก็มีสภาพทุกข์ไม่ทานเดี๋ยวก็หิวมากๆก็หน้ามืดตาลายหมดเรี่ยวแรงก็เป็นทุกข์อีกอยู่ไปอยู่มาความแก่ก็เป็นทุกข์อีกมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวหูตึงตาลายลุกเดินไม่สะดวกฟันก็เริ่มหลุดเริ่มคลอน อีกไม่นานก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายนี้อีกก็เป็นสภาพทุกข์อีกแสดงว่าพวกเราเนี่ยอยู่กับร่างกายที่มีทุกข์อยู่นะอย่าคิดว่าเป็นสุขที่นั่งกันอยู่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นสุขร่างกายนี้อยู่ด้วยสภาพทุกข์ทนได้ยากพวกเราจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มองเพียงคำว่าทุกข์ที่เป็นภายนอกที่ทุกข์กายพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้ที่ทุกข์ภายในคือทุกข์แห่งจิตใจสำคัญสองคำนี้เป็นคำใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเรื่องของทุกข์จิตใจจิตใจคนเราถ้าจิตไม่ดีเสียแล้วจิตใจมันเสียอะไรก็เสียจิตเป็นทุกข์อะไรก็ไม่สนุกฉะนั้นจุดนี้เองจำได้ไหมพระพุทธเจ้าเคยอดอาหารเคยทรมานทุกรูปแบบแต่สุดท้ายพระองค์ทราบว่าผลทางอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความสิ้นทุกข์ดับทุกข์โดยแท้จริงจึงบอกอดกายไม่บรรลุพระพุทธเจ้าจึงมาอดในเรื่องของจิตใจญาติโยมพวกเราเป็นผู้ภาวนาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรให้จิตใจของเราเนี่ยปราศจากทุกข์ฉันคำว่าทุกข์มันเป็นคำใหญ่เป็นคำที่คลุมไปหมดเลยแต่สาเหตุที่จะเป็นทุกข์มันก็มีเรื่องที่เราจะต้องอธิบายและต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเรื่องทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างที่เราดำเนินชีวิตกันมาไม่รู้ว่ากี่ยุคกี่สมัยบางทีพวกเราเองก็ไม่ได้พิจารณาว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดอย่างไรและทุกข์จะดับได้อย่างไรเพียงแต่เราต้องการหาแต่สุขแสวงหาแต่สุขดิ้นรนเพื่อหาสุขอยากได้ความสุขปรารถนาความสุขยินดีความสุขแต่จริงๆแล้วเรายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าสุขที่พวกเรายินดีแสวงหามันไม่พ้นทุกข์ไม่ดับทุกข์พวกเราจริงไม่พบคำว่าความสุขที่เป็นความสุขแท้จริงมันเป็นความยินดีพอใจ กับสิ่งมัวเมาลุ่มหลงมากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นความสุขเอาอย่างโยมดูว่าอย่างปุถุชนที่เคยอยู่ในเพศของคารวาสก็ใช้ชีวิตอายุมาก็ผ่านฝนผ่านแดดผ่านลมผ่านร้อนผ่านหนาวมาในแต่ละฤดูกาลของปีผ่านไปปีผ่านไปจนถึง 4-5-60 ปีวันหนึ่งตมาเคยเดินทางกลับไปแล้วได้พบญาติผู้ใหญ่ก็เป็นงานศพก็พอจำได้กับคล้ายกับขาว่าโยมนี้รู้สึกจะเป็นญาติของเราแต่ญาติห่างๆอายุก็อยู่ในประมาณจะ60หรือกว่าขาดเหลือก็ประมาณนี้เกิดตมาคุยกันไปคุยกันมาตมาก็เลยถามโยมว่าโยมอยากมีความสุขไหมเขาอยากสิอยากแล้วโยมเคยได้พบความสุขที่แท้จริงไหมโยมก็นั่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วถามอาตมาใหม่เมื่อกี้ท่านถามอะไรนะสุขที่แท้จริงโยมเคยพบไหมโยมก็ถามอาตมาบอกไม่เข้าใจคำถามจะมาถามอีกครั้งว่าโยมพบสุขที่แท้จริงไหมเขาก็งงๆอีกนายโยมบอกมาสิว่าสุขของโยมที่บอกว่าสุขเนี่ยมันเป็นแบบไหนโยมเขาก็คิดนะเหมือนหงุดหงิดว่าทำไมถามอย่างนี้ต้องการคำตอบแบบไหนจะมาถามว่าโยมเคยพบสุขที่แท้จริงไหมในชีวิตของโยมโยมยกไม้ตะมานดูหน่อยโยมเขาเงียบไปเลยเอางี้ดีกว่าโยมสนุกสนานตอนเป็นเด็กหัวเราะเริงร่าได้ขนมมาได้เที่ยวได้เพลิดเพลินในมรสพน้อยใหญ่นี่ก็เป็นความสุขใช่ไหมโยมก็บอกครับได้นอนในที่สบายนี่ก็เป็นความสุขใช่ไหมครับได้อาบน้ำเวลาร้อนๆอาบน้ำเย็นสบายนี่ก็เป็นความสุขใช่ไหมครับหกสิบปีมามีมากกว่านี้อีกไหมโยมชีวิตในครอบครัวโยมอยู่กันไม่ทะเลาะกันก็เป็นความสุขใช่ไหมเข้าใจกันบอกครับมีมากกว่านี้มีเงินทองหามาได้พอใช้จ่ายก็เป็นความสุขใช่ไหมครับมีอีกไหมโยมโยมเขาก็บอกว่ามันก็มีอยู่แค่นี้ก็มากกว่านี้ก็เห็นลูกหลานได้เจริญในหน้าที่การงานไม่อยู่อย่างลำบากลำบนก็พ่อแม่ก็มีความสุขแล้วว่าคงเกือบหมดจริงๆแค่นี้มั้งมีลูกหลานสืบพันธุ์มีความสุขใช่ไหมโยม มันก็อยู่ในครอบครัวคนไหนๆเขาก็มีเหมือนที่โยมมีนั่นแหละแต่รู้ไหมสิ่งที่โยมไม่มีคือที่สิ่งโยมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไป60ของปีที่โยมใช้มาขาดเหลือนิดหน่อยโยมเคยได้ฟังธรรมไหมเคยรู้ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไหมเคยศึกษาในหลักอริยสัจไหมโยมไม่รู้รู้แค่ศีล5รู้เพียงให้ศีลตักบาตรแต่การภาวนาโยมรู้ไหมไม่เคยภาวนานั่นโยมยังไม่รู้ว่ายังมีสุขอีกฝั่งหนึ่งอีกฝากหนึ่งของปุถุชนกับของอริยชนอยู่คนละฝั่งกันแต่ไม่ได้แยกแผ่นดินที่อยู่ไม่ได้แยกแผ่นน้ำยังอยู่รวมกันแต่สุขอยู่คนละฝากฝั่งโยมบอกไม่เข้าใจบอกเนี่ยอย่างนี้นะโยมโยมรู้จักจิตใจที่สงบไหมก็บอกก็พอรู้ตอนไหนตอนที่มันไม่มีปัญหาเรื่องมันไม่เกิดก็รู้สึกมันก็สงบถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาก็รู้สึกวุ่นวายร้อนใจโยมพูดถูกปกติมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ความสงบของอาตมาเป็นความสงบที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความวุ่นวายโยมฟังให้ชัดนะเป็นความสงบท่ามกลางแห่งความวุ่นวายในขณะรถติดไฟแดงในขณะเสียงแตรที่เขาบีบอยู่ในขณะที่มีการถกเถียงในขณะที่ชั่วโมงเร่งด่วนในการงานโยมรู้ไหมว่ามันมีความสงบอยู่ตอนนั้นโยมเคยเอาสติระลึกกำหนดจิตใจบ้างไหมเขาบอกไม่เคยละรู้ว่ามันดีใจเสียใจก็รู้ตอนมันเกิดถ้ารู้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ทันต้องรู้ก่อนเกิดอย่างนั้นโยมจะรักษาจิตใจไม่ได้เอาสติกำหนดดูจิตใจของเราเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเคยสอนให้ปล่อยวางในอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าคิดมากไปสู่อนาคตมันก็ฟุ้งนะแต่ถ้าไม่คิดเลยก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีอยู่คนตายแล้วมันต้องคิดแต่ถ้าคิดมากเกินมันฟุ้งซ่านต้องรู้จักความคิดต้องเข้าใจด้วยอนาคตไม่ใช่เพ้อฝันแต่อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ควรที่จะ มองไปสู่สิ่งที่จะมาถึงเราต้องวางสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยถ้าปล่อยเลยตามเลยเนี่ยชีวิตไม่มีสาระไม่ได้นะอย่าปล่อยเอาสติกำหนดจิตดูมันเกิดอะไรจะเกิดอะไรท่านต้องรู้พอรู้เสร็จอย่าปล่อยให้จิตใจเป็นไปตามการปรุงแต่งจิตหรืออารมณ์จิตนั้นตรงนี้จึงบอกว่าให้กำหนดฉะนั้นผู้ภาวนาบางคนนั่งภาวนาไม่เอาสติเอาแต่อาการพอนั่งบางทีเงียบสงบสบายแล้วก็ปล่อยไหลหลับคอหักคอพับมันไม่ถูกต้องนะภาวนาไม่ใช่เอาความสบายหรือเอาอาการง่วงแล้วก็ปล่อยให้ไหลหลับสับลงไม่ใช่ภาวนาเอาสติกำหนดรู้กายรู้จิตรู้ชีวิตรู้ธรรมรู้กายรู้จิตรู้ชีวิตรู้ธรรมโยมดูคนบ้าไม่รู้ชีวิตเขาก็ไม่รู้จักธรรมเวลานั้นเมื่อเขาไม่รู้กายจิตเขาก็ไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้จิตธรรมเขาก็ไม่รู้ท่านชีวิตมันเหมือนคำลอยๆและมันจะมีประโยชน์อะไรชีวิตที่มันลอยๆนะโยมอย่าทำชีวิตเป็นชีวิตที่ลอยไปลอยมาแบบไม่รับรู้ความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงหรือปฏิเสธความจริงนี่นั่นคือความผิดในด้านของสติปัญญาอย่าปล่อยนะพอกำหนดลงไปโยมจะต้องรู้สติกำหนดแล้วอาการทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งร่างกายทางจิตใจสติระลึกได้แล้วกำหนดให้ดีพอกำหนดได้เหมือนโยมมองสิ่งที่ไม่เคยเห็นเป็นการมองเห็นสภาพรู้ที่ไม่เคยมีทำให้เรารู้ขึ้นในจิตใจของเราเองเท่ากับมองเห็นพอมองเห็นเสร็จมันเกิดอะไรมองให้ดีพอกำหนดเสร็จเกิดอะไรทางตาทางหูสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องรู้อารมณ์น้อยใหญ่ให้สงบไว้ตรงนี้ให้สงบไว้ตรงนี้คือสงบใจแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปปรุงแต่งถ้าเขายั่วมาเราอย่าไปเต้นตามอย่างนั้นเท่ากับเราไม่มีตบะเลยไม่ได้ต้องมีสติให้มากอย่าไปปรุงแต่งให้เกิดโทสะขึ้นมาหรือโลภะขึ้นมาเพ ความโลภความโกรธอย่าให้เกิดหรือความหลงในอารมณ์นั้นอย่าให้เกิดฉะนั้นทุกอย่างที่กำลังวุ่นวายท่านต้องสงบใจให้มากกว่าสิ่งอื่นแล้วก็ใช้สติปัญญานะมองให้ทะลุมองให้ทะลุใช้สติปัญญามองให้ทะลุมันมีเหตุท่านจงใช้สติปัญญาดับเหตุของทุกข์นั้นจุดนี้ยากง่ายเท่ากันมันมีเหตุแล้วท่านใช้สติปัญญาดับเหตุตรงนั้นถ้าควรที่จะนิ่งสงบเสียก็นิ่งถ้าพึงที่จะพูดก็พูดในสิ่งที่ไม่ใช้อารมณ์ใช้สติปัญญาถ้าจะทำอะไรไม่ใช่ประชดประชันหรือแดกดันทำตรงนั้นให้เป็นงานเป็นเหตุเป็นผลท่านฝึกไปเรื่อยๆและท่านจะพบว่าความสงบมีจริงในระหว่างที่ทุกอย่างวุ่นวายใจเราสามารถสงบได้และเราก็ยังแก้ไขสิ่งต่างๆได้นี่คือกำไรชีวิตมากกว่าที่เราไม่เข้าใจจิตใจแล้วเราเองก็ไปสนองอารมณ์ที่เขาอยากให้เราเต้นหรืออยากให้เรานั้นขัดเคืองไปด้วยฉะนั้นถ้าเราคุ้มครองจิตได้เท่าไหร่เราก็รักษาชีวิตของเราได้ดีเท่านั้นถ้าคุ้มครองจิตไม่ได้เท่าไหร่ชีวิตของเราเองก็อันตรายเท่านั้นสิ่งสำคัญจิตของเราเองจะไปสู่ทุกขติสำคัญพอยิ่งเข้าใจแล้วพอสงบใจเป็นแล้วก็เย็นได้แล้วเราจะรู้เหตุผลมากกว่าที่เป็นมาและที่ขณะเป็นไปเราเข้าใจเลยมองคนนี้ทะลุคนมองใจทะลุใจขอให้เรานิ่งสงบได้เย็นได้วางได้แล้วเราจะเห็นว่าเหตุทุกข์เกิดเพราะอะไรทุกข์จะดับได้เพราะอะไรเราจะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ด้วยอย่างไรทุกอย่างเชื่อไหมว่าพ่อแม่คิดแทนลูกได้ก็ไม่ทุกเรื่องทุกอย่างสุดท้ายตัวเราเองต้องคิดเองให้เป็นพ่อแม่ทำให้ลูกได้ไม่ทุกเรื่องทุกอย่างสุดท้ายเราต้องทำเองทุกอย่างที่บอกไม่มีวิชาใดที่ครูจะสอนศิษย์ให้จบลงได้ไม่มีสุดท้ายศิษย์จะต้องทำวิชานั้นด้วยตนเองและจบด้วยตนเองโยมศึกษามาจนถึงอายุหลายสิบปีมาแล้ววันนี้ข้อสอบก็เฉลยว่า ความคิดของเราการตัดสินใจของเราในช่วงนั้นเวลานั้นพ.ศ.นั้นปีนั้นผิดถูกหรือเปล่าผิดต่อตัวเองหรือผิดต่อผู้อื่นแล้วสิ่งนั้นมันไม่ไปไหนพอโยมนั่งทำกรรมฐานอย่านึกว่าเมื่อวานมันจะดับแล้วไม่ปรากฏเลยไม่ใช่ให้เป็นปีที่ผ่านมาใจของเราก็ยังเห็นสิ่งนั้นอยู่จะซ่อนที่ไหนก็มองเห็นโดยเฉพาะใจที่ได้เห็นแล้วนะฉะนั้นโยมภาวนาสงบหรือวุ่นวายเนี่ยโยมกำหนดให้ได้ทุกเหตุของทุกที่มีอยู่ในจิตใจอะไรที่มันต่ำใจโยมต้องถอนออกอะไรที่มันทิ่มแทงใจโยมต้องรักษามันให้ได้อะไรที่ถูกผูกมัดโยมต้องตัดมันให้ขาดไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นภูมิภพที่ทำให้เรามีความทุกข์ต่อไปอีกคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสุดท้ายสุขที่แท้จริงโยมรู้ไม่คืออะไรใจที่มันเป็นสุขที่ไม่ต้องถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสน้อยใหญ่สิ่งที่พูดมาตอนต้นถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสน้อยใหญ่ด้วยกามคุณห้าด้วยรูปรสกลิ่นเสียงแต่สุขที่แท้จริงโยมยังไม่รู้จักความบริสุทธิ์และปัญญาตราบใดโยมยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สะอาดยังสกปรกอยู่โยมจะไม่มีความสุขได้แท้จริงโดยเฉพาะจิตใจของเราเองถ้ายังเบียดเบียนให้ร้ายทำลายกันอยู่โยมจะไม่พบความสุขที่แท้จริงได้แค่เสียงหัวเราะเริงร่าไปวันๆนะแต่ยังไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนจะต้องกำหนดได้แล้วว่าทำไมพวกเราต้องเกิดมาแล้วมาทุกข์และต้องมาตายเกิดตายทุกข์ตายเกิดทุกข์ทุกข์เกิดตายอยู่ทำไมทุกข์ไม่ดับทำไมความเกิดจึงไม่ยุติเป็นเพราะเรายังไม่เจอสุขที่บริสุทธิ์เพราะเรายังไม่เจอความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาที่ดับจิตใจของเราให้พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นกิเลสน้อยใหญ่เนี่ยมันเป็นสภาพทุกข์โยมรู้ไหมคนทะเลาะกันก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นเลยไม่ได้ทะเลาะกันในเรื่องของธรรมะจับอาวุธเข็นฆ่าประหารกันก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของความบริสุทธิ์เราจะหลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็จองเวรกันอยู่บ้านหลังโตรถค ันโตอำนาจใหญ่โตแต่มีศัตรูรอบอยู่ไม่เป็นสุขต้องมีคนคอยคุ้มครองความตายเนี่ยรออยู่ทุกเวลานึกว่ามีความสุขแล้วก็ใส่สูทอย่างดีผ้าอย่างดีรถอย่างดีไม่ได้มีความสุขจะมาเคยไปตามทุ่งนาบางทีกว่าจะไปถึงเขียงนาแดดเปรี้ยงเลยเดินที่ต้องเอาจีวรนี่ชูขึ้นมาปกศีรษะร้อนพอไปเห็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตาสีตาสาที่อยู่ตามทุ่งไร่ปลายนาเงี้ยนะเขาอยู่เขาไม่ได้ระแวงว่าใครจะมาฆ่าเขาเลยนี่เขาอยู่แบบไม่มีเวรเขาเลยไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะมาฆ่าเขาหรือเขาจะไปฆ่าใครเขาไม่มีจิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมาวางแผนพอไปเจอเขียงหรือใต้โคนไม้ก็นั่งดูธรรมชาติรอบตัวแล้วผลประโยชน์มันไม่มีการแข่งแย่งก็ไม่มีภัยก็น้อยลงหน่อยนะเจอแล้วเสียอย่างดูว่าไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่อัตคัดขัดสนแต่เขาก็ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เขาได้อิสระไม่ต้องผวาไม่ต้องถกเถียงไม่ต้องทะเลาะเจอใครเดินผ่านก็ทักทายกันเสร็จแล้วก็จากกันไปธรรมาบอกชีวิตไม่มีเวรก็มีสุขอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีสภาพที่ต้องทุกข์อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าคนละสไตล์กันพอเข้ามาอยู่ในเมืองแต่งตัวดิบดีมีเครื่องปรับอากาศอย่างดีมีธุรกิจแต่ดูไปดูมามันก็เหมือนกับยังร้อนใจไอ้ทางโน้นอยู่บ้านนอกร้อนกายทำยังไงให้สองอย่างนี้มารวมกันได้มันจะพอดีกันนูอยู่ไม่มีเวรสบายอิสระแต่อัตคัดขัดสนอันนี้อยู่อย่างสะดวกสบายแต่ว่าภัยรอบตัวผลประโยชน์รอบตัวแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแม้แต่พี่น้องกันก็ยังไม่เว้นกันวันหนึ่งต้องทะเลาะกันเรื่องสมบัติมันก็คล้ายๆกับสัตว์นะโยมได้ก้อนเนื้อมาก้อนหนึ่งนอนอยู่ดีๆพอเขาโยนก้อนเนื้อมาก็แย่งกันแล้วใครมีกำลังกว่าก็คว้าเอาไปเราไม่ควรอยู่แบบภูมิของสัตว์อย่างนั้นไม่ควรอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยถ้ากำหนดไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุทำให้ทุกข์เกิดพวกเราจะหลงความเกิด จนไม่รู้ว่าจะเกิดอีกเท่าไหร่ที่ต้องทุกข์อยู่กับสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาทรัพย์สมบัติทั้งหลายโยมรู้จักคำว่าจิตที่ไม่ต้องการสิ่งของที่ไม่ใช่ของของเราไหมถ้าเข้าใจคำนี้นะมโนธรรมนี่เจิดจ้านเราไม่ต้องการสิ่งของที่ไม่ใช่ของของเราด้วยอาการที่ไปยื้อแย่งไปขโมยแล้วก็โดยวิธีที่ไม่ชอบเราไม่เอาถ้าโยมไม่เอานะใจสบายโยมเชื่อไหมว่าอะไรที่มันเกินบุญของเราถึงได้มาแย่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นของร้อนมันเป็นของร้อนนะไม่ได้นะมันเกินบุญบารมีเนี่ยเอามาก็ไม่มีความสุขนะอะไรที่ไม่ใช่ของของเราที่มันเกินบุญแล้วเราไปแย่งเข้ามาไปขโมยเข้ามาไปทำโดยวิธีไหนนะพอได้มาเนี่ยชีวิตที่เคยพอจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆนะหายไปหมดเลยวุ่นวายมากขึ้นทุกข์ใจมากขึ้นคิดก็คิดมากขึ้นนอนก็ไม่ค่อยหลับกินก็ไม่ค่อยลงไปไหนก็ไม่ค่อยจะเบิกบานใจแล้วอย่าเอานะเคยได้ยินเรื่องเพชรสาอุใช่ไหมโยมเข้ามาเมืองไทยเมืองไทยก็วุ่นวายไปด้วยนะไม่รู้กี่คดีไม่รู้ใครติดคุกติดตารางไม่รู้ใครถูกฆ่าสารพัดที่จะเกิดนั่นไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่บุญของของเราที่จะครอบครองด้วยธรรมแล้วอย่าอยากได้ท่านได้ต้องได้ด้วยความสุจริตเอออย่างนี้มันเป็นบุญของเรานะถ้าโยมทำด้วยความสุจริตโดยหน้าที่การงานการค้าขายหรือเป็นมรดกได้มาด้วยบุญของเราที่เราได้สั่งสมมาถูกต้องโดยคันลองนะมันจะเป็นของไม่ร้อนแต่ถ้าโยมไปแย่งชิงไปเอาของที่ผิดคันลองเป็นของร้อนโดยเฉพาะใจของโยมเองตั้งแต่ได้สิ่งนี้มาจิตนี้ไม่สะอาดอีกเลยจิตที่เคยสงบก็ไม่สงบอีกเลยพอจะมีความเย็นอยู่บ้างในจิตใจความเย็นก็หายไปอย่าเอาเด็ดขาดสิ่งใดที่ไม่ใช่ของของเราอย่าเอาเอามาครอบครองได้มันเกินบุญเราอยู่ได้ก็ไม่นานดีไม่ดีเจ็บป่วยได้ล้มตายเอานะอย่านะเรื่องบุญนี่สำคัญนะโยมไม่ใช่เก้าอี้ตัวใหญ่ๆโตๆใครขึ้นไปก็จะนั่งได้ทุกคนนะไม่ได้ร้อนบุญไม่ถึงเข้าไปตรงนี้อยู่ไม่ได้นะมันเกินบุญเกินบารมีหรือบางอย่างเราจะเข้าไปตรงนั้นไม่ได้นะเกินสติปัญญาที่เราจะทำได้อย่าไปอวดเก่งนะพังหมดเลยนะไม่ได้โยมต้องรู้ตนเองที่บอกพุทธเจ้าสอนตนต้องรู้จักตน ือนตนคนภาวนาปฏิบัติต้องเตือนตนเองอย่าโบราณท่านก็บอกว่าอย่าให้เกินตัวอย่าโตเร็วไปมันเกินตัวแล้วมันจะล้มแต่มาเห็นธรรมในคำนี้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแล้วเราไปยื้อแย่งมามันเกินบุญของเราเกินบารมีแล้วมันจะร้อนนะโยมได้อะไรมาถ้าเป็นอย่างนี้จำไว้นะรีบสละไปรีบปล่อยไปอย่าไม่ได้เราต้องกำหนดให้ได้พอกำหนดได้โยมจะรู้เลยว่าสิ่งนี้เรารักษาได้สิ่งนี้เป็นบุญของเราได้อยู่สบายนะอยู่สบายโยมนอนบ้านหลังไหนก็สบายอาตมาเคยปรับดูแล้วชีวิตนอนได้ทุกรูปแบบคือไม่ติดในชีวิตเก่าๆเดิมๆจะเคยสุขสบายนอนดีแบบไหนไม่เอามายึดติดเวลานี้ตอนนี้เราได้แค่นี้นะง่วงก็นอนเสียหลับแล้วก็จบตื่นขึ้นมาก็ทำในสิ่งใหม่ๆนอนหลับสบายต่อมา 2-3 นาทีต่อมาหลับแล้วอยู่ใครคิดหัวโตก็โตไปต่อมาไม่คิดด้วยต่อมาวิญญาณออกจากร่างไปแล้วไปเที่ยวสุคติแล้วบางคนจะนอนเนี่ยโอ้โหทรมานทรมานนะคนที่นอนไม่ค่อยหลับจะเป็นประสาทเอานะคิดอะไรก็ไม่รู้โลกจะแตกนะคิดมากๆจิตฟุ้งซ่านประสาทตึงเครียดไม่ได้เลยนะไม่นานปีนี้จะเป็นโรคประสาทไม่ได้ต้องพยายามปล่อยวางยาเอะกินยาไม่ดีนะไม่ดีพยายามปล่อยวางความคิดพยายามปล่อยวางจิตใจพยายามปล่อยอารมณ์อย่าไปเก็บมันมากอะไรที่มันแล้วก็ที่เลิกแล้วกันได้ก็เลิกแล้วกันที่อโหสิได้อโหสิที่ยกโทษได้ก็ยกโทษที่พอจะวางได้ก็วางถ้าเราไม่รู้จักละไม่รู้จักวางความสุขสุดท้ายเราก็หาไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเองไปบังจิตใจของตัวเองถ้าปล่อยวางเสียบ้างโยมจะหลับได้เร็วกว่านี้อีกแล้วก็นอนหลับก็หลับสนิทกว่าที่เคยนอนตื่นสะดุ้งขึ้นมาระวังนะใครที่นอนฝันสะดุ้งอยู่เรื่อยๆพยายามปล่อยวางให้มากกว่านี้และแผ่เมตตาให้มากกว่าเดิมพยายามแผ่เมตตาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้มากขึ้นคนที่นอนหลับฝันร้ายอยู่เรื่อยฝันเห็นแต่คนตายบ้างสะดุ้งบ้างผวาบ้างโดนกระชากตัวบ้างอะไรนะพยายามไหว้พระสวดมนต์ นั่งกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลให้บ่อยๆให้กับเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายพูดผีปีศาจทั้งหลายผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทำบ่อยๆทำทุกวันได้ยิ่งดียิ่งดีเพราะเวลาก็มีไม่มากหลังจากทำมาหากินเสร็จแล้วเราต้องรู้จักบำเพ็ญบารมีไม่อย่างนั้นโยมก็ไม่พบความสุขมันที่ธรรมมาถามโยมเขารู้แค่นี้หัวเราะดีใจไปเที่ยวไปกินสนุกสนานฟังเพลงมันเป็นความทุกข์ที่สงบระงับไปชั่วขณะแต่มันยังไม่ใช่ความสุขถ้าความสุขจริงจิตจริงๆนะมันต้องอิ่มเอิบเบิกบานร่าเริงบันเทิงใจและไม่เศร้าหมองและไม่เสื่อมคลายไปง่ายๆจนถึงความหมดจดแห่งความสุขคือความดับเย็นฉะนั้นโยมดูจิตใจของพวกเราความสุขของพวกเรานะมันยังไม่ได้ดับทุกข์เลยทุกข์ยังไม่ได้ดับยิ่งหลายคนบอกกินเหล้าดับทุกข์ไร้สาระปัญหายังไม่ได้ดับเหล้ามันจะดับได้อย่างไรไม่ได้ใช่ไหมบอกต้องกินเหล้าดับทุกข์ได้โถแต่มาบอกกินนมดับทุกข์ได้กินนมดีกว่ามีคุณค่ากว่าแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ความเมามายจนตัวเองลอยไปไหนไม่รู้แล้วบอกดับทุกข์ไม่ใช่ยิ่งเสียสติฉะนั้นโยมต้องพิจารณาแล้วกำหนดลงไปเราจิตใจของเราปรุงแต่งอะไรอีกยังมีความโลภอะไรอีกยังขุ่นเคืองขัดเคืองโกรธอยู่กับสิ่งไหนอีกพอกำหนดได้โยมต้องละอารมณ์เหล่านั้นให้ได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโยมต้องสงบใจและปล่อยวางแผ่เมตตาไม่มีเวรไม่ผูกเวรใจโยมจะเป็นสุขไม่ต้องมีสิ่งใดมายั่วยุใจเรามีความสุขเขาเรียกว่าสุขในธรรมสุขด้วยการเจริญเมตตาสุขด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขด้วยจิตที่ปล่อยวางและสุขด้วยจิตที่รู้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีเวรต่อไปนี้หลับสบายเลยหลับสบายไม่ทุกข์ร้อนใจและไม่ตกใจง่ายๆไม่กลัวไม่ตกใจมันสำคัญตรงนี้ด้วยนะพอเรากำหนดจิตได้เห็นความดับของทุกข์เกิดกิเลสกองน้อยกองใหญ่ที่เผาใจของเรา มาช้านานเรารู้แล้วเราไม่โลภจิตเราดับความโกรธแล้วความพยาบาททุกอย่างมันจะสงบตามหมดจึงบอกสุขด้วยจิตที่สงบหลายคนไม่เข้าใจว่าความสงบเป็นสุขด้วยหรือบอกโอ้โยมยังไม่เข้าใจฤาษีที่เขาทำฌานเขามีความสงบ5วัน7วัน9วัน15วันเขาทำฌานสบายเย็นพอจิตสงบลงแล้วเนี่ยมันจะมีพลังยอมรู้ไหมพอจิตสงบมันจะมีพลังมันจะมีพลังมีพลังอยู่ภายในจิตพอเกิดอะไรขึ้นมาความหวั่นไหวนี่จะน้อยมากฉะนั้นคนที่หวั่นไหวมากๆหวั่นไหวบ่อยๆเจออะไรก็หวั่นไหวจิตไม่มีพลังเลยความสงบของจิตไม่ตั้งเลยกำลังจิตไม่มีจึงหวั่นไหวง่ายคนเหล่านี้จะถูกมารหลอกได้ง่ายเขาพูดเพียงสองสามคำเนี่ยก็ไปแล้วเขาด่าสองสามคำก็ไปแล้วเขาแสดงอาการไม่กี่ครั้งเราก็ไปแล้วควบคุมไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจอีกเราจะไม่รู้ว่าสุขแท้จริงคือต้องรักษาใจของเราให้สงบเย็นและไม่ผูกเวรไม่มีความโลภที่ไปแย่งชิงทำลายผู้อื่นแต่ทำหน้าที่การงานให้ดีได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญบารมีที่เราหามาด้วยความสุจริตหาทรัพย์ด้วยความสุขจ่ายก็มีความสุขยมดูบางคนหาทรัพย์มาที่ไม่ถูกวิธีเคยได้ยินคำว่าฟอกเงินได้เงินมาต้องไปฟอกเงินต้องแอบเปิดเผยไม่ได้ต้องมีบัญชีลับดีไม่ดีต้องไปโน่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝากที่ตายไปเฉยๆไม่รู้ไม่มีใครรู้กับเราเงินที่หามาไม่ถูกต้องไม่มีความสุขกลัวคนอื่นจะรู้ถ้าจะจ่ายอีกก็ไม่กล้าจ่ายไม่กล้าจ่ายกลัวเขาบอกรวยเกินฐานะต้องเก็บใส่ชื่อคนนั้นคนนี้แสดงว่าหาทรัพย์มาก็ไม่มีความสุขได้มาใจกระตุ้มๆต่ำๆได้มาแล้วก็ต้องคอยแอบซ่อนไว้ครั้นจะจ่ายก็ไม่มีความสุขอีกเดี๋ยวเกือบตรวจสอบได้ว่ารวยผิดเกินฐานะรายรับอาชีพการงานภาษีที่เสียเท่าไหร่เขาสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยวโยมบอกรวยมาร้อยล้านเนี่ยเขาตรวจสอบได้เขาตรวจสอบได้โยมจะไปอ้างว่าเล่นการพนันถูกไว้ถูกเบอร์ก็สุดแล้วแต่เขาตรวจสอบว่ามีภาษีเสียภาษีรายรับอะไรทำการค้าอะไรทำธุรกิจอะไรเอาแล้วหาเรื่องได้เงินมาจะติดคุกก็แล้วเห็นไหมโยมอะไรที่มันเกินตัวแล้วแต่มาบอกมันไม่ใช่ดีนะมันจะทำให้ร้อนและถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่ได้เลย ฉะนั้นให้เราบำเพ็ญบารมีทำการงานหน้าที่ของเราให้มันสะอาดสุจริตได้เท่าไหร่ให้มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ใช้อยู่ตรงนั้นนะโยมให้ประมาณตัวเองสุดท้ายก็ออกไปไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องมาทำเวรทำบาปเพื่อกับทรัพย์ที่ไม่เที่ยงเพราะสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นได้เพียงแค่ความสบายแต่ถ้าวุ่นวายใจมันก็ไม่คุ้มกันฉะนั้นโยมต้องรักษาจิตให้ดีและโยมจะพบความสุขที่เกิดจากใจภายในที่แท้จริงขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ